Viață din cuvânt cu Nicu Butoi.
Scriptura spune că mergând spre Emaus, Fiul lui Dumnezeu le-a deschis mintea ca să înțeleagă Biblia. Dragii mei, centrul atenției acestei pilde pe care Mântuitorul nostru o spune despre omul care se cobora de la Ierusalim la Ierihon, centrul, apogeul, culmea, este clipa în care samariteanul se apropie de cel căzut. Între tâlhari, dezbrăcat, jefuit, bătut, lăsat aproape mort în drum. Dacă ai sta undeva și ai privi, fără să poți să intervii, și ai vedea pe acest preot că se apropie, ți-ar bate inima și ai zice, poate să oprește. Poate l-ajută pe omul ăsta. Mai ales dacă ar fi copilul tău acolo căzut în drum. Citeam undeva, dacă ai ști că a fost copilul tău căzut undeva pe drum, înghețat și pe moarte și a trecut pe lângă el nepăsător oamenii, zice, ai denunțat cu o mânie sfântă pe ucigașii aceia, care puteau să-ți scape copilul de la moarte, dar n-au întins mâna și n-au făcut lucrul acesta. Nu i-a durut sufletul pentru el cum te doare pe tine. Dacă în drum mai ales ar fi copilul tău și ai sta și ai vedea pe acest preot că se apropie, ți-ar bate inima, Doamne, poate să oprește. Dar descoperi cu groază că acolo este un om care are religie, dar nu are dragoste. Este un om care predică religia, dar care nu a fost transformat prin ceea ce predică altora. Apoi apare un levit, un om care știe cartea, care învață pe alții, care predă aici la școala de sabat, este instructor se numește. Îl vezi că se apropie și pur și simplu crește speranța în suflet. Doamne, poate omul ăsta se oprește. Poate omul ăsta se oprește și strigi la Dumnezeu și te gândești și lupți în sufletul tău și ai vrea să se oprească. Pentru că știi faptul că omul ăsta știe. Omul ăsta a citit, l-ai auzit predicând să iubești pe vrăjmașul tău dacă îl vezi căzut, să-l ridici, să-l ajuți. L-ai auzit predicând așa ceva. Te aștepți acum ca omul ăsta să se oprească acolo și să intervină în această situație cât încă mai e viață în copilul tău pe care îl iubești mai mult decât pe tine însuți. Și spui ceea ce a spus David, Absalom, fiul meu, cât aș vrea să fiu în locul tău, de ce n-am murit eu? De ce nu m-au bătut pe mine tâlhari? De ce n-am căzut eu acolo? Dar învățătorul legii, acest levit, trece pe lângă omul acesta, se uită, ocolește și își vede de drum. Are program, e punctual. Cine știe ce îl împiedică să naționalitatea acestui om sau prejudecățile lui religioase sau cine știe, dar ocolește și trece înainte pe alături. Însă peisajul acesta parcă seamănă cu capitolul 5 din cartea Apocalipsei. Când s-a auzit în ceruri strigarea, cine e vrednic să rezolve dosarul omenirii? Cine poate rezolva dosarul păcatului omului? Și spune Scriptura, nu se găsea nimeni. Nici în cer, nici pe pământ, nici pretutindeni în universul lui Dumnezeu, nu se găsea nimeni care era vrednic, demn, adică prin viața lui să poată să rezolve asupra lui problema păcatului omului. Nu se găsea nimeni și Ioan scrie în cartea Apocalipsei, am plâns mult din cauza aceasta, că nu se găsea nimeni, nu se găsea nimeni. Cât ar plânge o mamă dacă nu e nimeni să ajute pe copilul ei, dar cât ar plânge un tată? Ioan își dă seama că nu e vorba doar de un copil, ci e vorba de omenire aici. Nu se găsea nimeni nici în cer, nici pe pământ. Atunci se apropie de el un înger care îi spune, nu plânge. Am o veste bună. Aici, în parabolă, există un cuvânt ca o dinamită, cu o putere fantastică. În versetul 33 spune, dar, după ce a spus, a trecut un preot, l-a văzut, a ocolit pe acolo. A trecut un levit, l-a văzut, a ocolit pe acolo. După ce descrie acest tablou destul de deprimant, în versetul 33 pune această conjuncție adversativă care contrastează ce s-a întâmplat până acum. Dar, un samaritean care era în călătorie A venit și el în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă. Când Domnul s-a adresat Mariei, i-a spus, binecuvântată ești tu între femei. De ce? Nu datorită misiunii pe care a avut-o ea să poarte pe Fiul lui Dumnezeu. Nu datorită nașterii sau creșterii ei, cele mai multe lucruri sunt imaginare în jurul ei. Nu datorită acestor lucruri, binecuvântată ești tu pentru că ai parte de harul lui Dumnezeu. Ți s-a făcut mare har. O binecuvântare mai mare ca aceasta nu poate gădea peste nimeni. Nu poate nimeni pe pământ să se nască și să aspire la ceva mai înalt decât harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu a salvat pe Noe și familia lui. Harul lui Dumnezeu a condus poporul afară din Egipt. Harul lui Dumnezeu a adus pe Iisus și l-a așezat pe crucea aceasta pentru mântuirea mea și a ta. I s-a făcut milă. Acesta a fost lucrul care s-a petrecut. S-a născut harul ca răspuns la situația disperată a ta. Dumnezeu are har pentru tine. Asta e tot. Nu încerca să explici, să argumentezi, să vezi de ce, să vezi cum, când. Nu are niciun sens, te duci mai jos. E un singur lucru de făcut, Doamne, ai har și pentru mine. Iubiții mei, aș vrea să învățăm ceva despre credință. Nu obișnuiesc să contrazic, mi-ar place să creștem, mi-ar place să mergem înainte. Scriptura spune despre cărarea celui neprihănit, că este ca lumina sărucitoare a soarelui care merge crescând spre zenit. Așa trebuie să fie viața credinței noastre. Puțin timp avem de contrazis, de denunțat pe alții, de spus ce... Puțin timp avem pentru aceasta să ne ocupăm de monedele false, câte ori fi pe lumea aceasta, dedicăm timpul vieții noastre marelui original. Acolo. Singurul lucru care îl putea duce pe omul acesta care a întrebat ce să fac ca să am viață veșnică, singurul lucru care putea zdrobi această inimă de granit, de diamant, cum scrie în Biblie, era niciun altul decât mila și dragostea și bunătatea lui Dumnezeu. Dacă bunătatea lui Dumnezeu nu ne va câștiga la credință, nu mai este altceva sub ceruri. Este ultimul argument acesta. În capitolul 2, din epistola către Romani, Pavel subliniază acest lucru. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? E singurul lucru care putea să-l câștige pe omul ăsta care a zis, Doamne, ce să fac să moștenez viața veșnică? Răspunsul lui Iisus a fost, hai să-ți arăt cum este Dumnezeu. Hai să-ți arăt cum te iubește Dumnezeu. Hai să-ți arăt cine ești tu, care te crezi învățător al legii și ai făgăduințele și legămintele și ce mai ai tu în spinare, care te crezi bogat, îmbogățit, nu duci lipsă de nimic. E o listă întreagă de imaginație bolnavă care este acolo scrisă. Hai să-ți arăt cine ești tu. Îl vezi pe omul ăsta a căzut între tâlhari. Doamne, sunt îngrozit. Chiar așa? L-au dezbrăcat de tot ce a fost. Îl vezi pe omul ăsta bătut la sânge și lăsat, părăsit, abandonat, aproape mort. Îl vezi pe omul ăsta? L-am văzut. Tu ești omul acesta. Nu vine să cred. Da, nu, tu ești omul acesta. Dacă te uiți mai atent, unii oameni îmi povesteau că au visat, că se uitau, că vedeau, că se înspăimântau. Când s-au uitat mai atent, s-au văzut pe ei înșiși acolo, în această situație. Tu ești omul acela. Două lucruri puteau să-l ajute pe omul ăsta să primească răspuns la întrebarea lui capitală, crucială. Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Înțelege un singur lucru, că căzut între tâlhari și lăsat aproape mort în drum, acest lucru cel din tâi. Biblia spune, voi erați morți în păcatele și fără de legile voastre. Dumnezeu ne-a adus la viață împreună cu Hristos din morți. Nu ne-a luat dintr-o stare bună și ne-a dus într-una foarte bună sau a făcut îmbunătățirea mai cârpit pe coala, pe coala a finisat. Nu! Voi erați morți, ați fost aduși la viață împreună cu Hristos. Vino să-ți arăt cine ești tu și vino să-ți arăt cine este Dumnezeu. Aceste două lucruri te vor ajuta să primești răspuns la întrebarea ta. Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Nu poți să cauți mântuirea, nu poți să cauți iertarea păcatelor, Nu poți să te pocăiești sau să te întorci la Dumnezeu până nu-ți dai seama de starea ta. Dacă ți se iartă puțin, suflet rece, indiferent, mândru, disprețuitor, ce s-a iertat puțin? Nu-ți cunoști starea din cauza aceasta. Dacă îți dai seama că de fapt Dumnezeu te-a smuls din morți, atunci unde mai este lauda, unde mai e mândria laodiceană, unde mai sunt celelalte lucruri, dacă recunoști acest lucru? Centrul acestei pilde este momentul în care samariteanul acesta se apropie și se oprește în locul acesta. Acesta avea menirea să zdrobească inima omului acestui învățător al legii care se îndreptățea pe sine. Avea menirea să-i zdrobească sufletul. Dacă acesta nu-i zdrobea sufletul, nu mai rămânea nimic pentru omul acesta. Și e posibil ca un om să se împietrească în așa fel încât nici dragostea și bunătatea lui Dumnezeu să nu-i mai poată zdrobi sufletul. Să ne rugăm să ne păzească Dumnezeu de această împietrire a sufletului. Citeam despre un tânăr care vroia să facă avere și nu știu ce altele prin... A zis să abandonez, amând totul până îmi pun situația la punct, după aceea vin să ascult Evanghelia. Când a venit să mai asculte după 20 de ani, era într-o biserică unde s-a predicat Evanghelia, unii oameni au fost așa de pătrunși, el se uita ca un străin, ca un stâlp rece și se mira ce-or fi amând oamenii ăștia de plâng. Nu înțeleg așa ceva. Apoi s-a mutat în altă parte și în altă parte și și-a dat seama că sufletul lui nu mai simțea nimic pentru Dumnezeu. Să ne ferească Dumnezeu de starea aceasta. Aceasta este posibilă. Împietrirea inimii unui om poate duce până acolo încât nici bunătatea lui Dumnezeu să nu-l mai întoarcă înapoi și dacă bunătatea lui Dumnezeu nu mai întoarce un om înapoi, nu mai rămâne nimic. Acesta este locul unde omul acela trebuia să cadă pe genunchi să se predea lui Dumnezeu. David Brainerd a trăit puțin, a încheiat viața la 29 de ani. A fost misionar în America, a mers prin păduri, fără hartă, fără busolă, a călătorit ierni îngrozitoare, a trecut munți, râuri, situații de neimaginat. Jonathan Edwards i-a adunat biografia acestui tânăr misionar care a sfârșit, cum spuneam, la 29 de ani. Dar ceea ce m-a impresionat cel mai tare citind despre omul acesta a fost tocmai cheia lucrării lui între indienii aceștia care erau idolatri, se închinau la piatră, la lemn, la fenomenele naturii, la cer, erau în spiritism, se închinau la duhuri, tot felul de manifestări. El nu s-a ocupat de așa ceva, el nu le-a spus că nu e bine să te închini la una sau să faci alta, nu a pierdut timpul cu aceasta. El a predicat Evanghelia așa cum a lăsat-o Iisus. În fiecare trib găsea un translator de limbă engleză. Dar vreau să vă spun ce scrie el în jurnalul lui. Ce a observat el. Deci aici, descrie despre un trip de indien larg. Deci aici am predicat pilda bogatului și săracul Lazar. Indienii ascultă, nemișcați, nu reacționează. În momentul în care însă am pronunțat și am spus că îngerii au luat pe Lazar și l-au dus în sânul lui Abraham când a murit, pe acest om plin de bube, căruia numai câinii arătau simpatie și pe lângă care trecea bogatul acesta cu evantaie și cu aur și așa mai departe, când au auzit faptul că omul acesta cel mai nenorocit a fost luat și a fost dus în sânul lui Abraham, deodată acea mare mulțime s-a prăbușit înaintea lui Dumnezeu în lacrimi și adâncă pocăință. David Brenner nu înțelege ce se întâmplă. Încă n-am vorbit despre iad, încă n-am spus ce urmează. Aici s-a întrerupt predica lui pentru că oamenii s-au prăbușit înaintea lui Dumnezeu. Și el întreabă ce s-a întâmplat. Și a spus, zice, ai văzut cât de bun este Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu a dus în genunchi pe oamenii aceștia. A luat pe cel mai nenorocit și plin de bube și l-a dus în sânul lui Abraham. Nu vezi tu, zice Pavel, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Nu vezi tu învățător al legii care vrei să te îndreptățești, care știi Biblia, ai dat citate din ea, explicații de tot felul? Nu vezi tu cum s-a purtat acest samaritean? Acolo era locul unde sufletul trebuia să fie zdrobit. Dar un om ca acesta a trecut prin locul acela și Scriptura spune că s-a aplecat asupra lui. I-a uns rănile, l-a legat, l-a ridicat, l-a dus, a cheltuit, a stat toată noaptea cu el și așa mai departe. Ceea ce l-a câștigat pe Petru înapoi la Hristos, pe acest ucenic care plecase de acolo, nu a fost spaima iadului, nu a fost nici interesul de a câștiga cine știe ce locuri din aceste exotice în împărăția cerurilor. N-aveau nicio importanță, chiar dacă i-ar fi fost date acestea, nu aveau niciun gust și nicio valoare pentru el. Ceea ce l-a câștigat pe Petru înapoi la Dumnezeu a fost privirea aceea caldă, plină de har, l-a ancorat Fiul lui Dumnezeu, l-a prins în plasa aceasta a Evangheliei și scrie Scriptura că după ce a văzut privirea aceea atât de bună, care s-a uitat la el, care se jura și înjura ca să convingă pe oameni că n-a fost creștin în viața lui, când a văzut cum îi răsplătește Dumnezeu, l-a îngenunchiat literalmente, a plecat într-o grădină, acolo unde fusese Mântuitorul înainte, a început să plângă și scrie Scriptura că vroia să moară. Iubiții mei, există un singur fel de pocăință adevărată. Multă lume se pocăiește în lume, mulți pocăiți sunt pe pământ. Există un singur fel de pocăință adevărată. Aceea care e precedată de îndrăgostirea de Dumnezeu. Cum o să-mi pară rău de păcat fără să înțeleg că am rănit cea mai iubitoare inimă care poate fi concepută vreodată de mintea mea? Cum o să-mi pară rău de așa ceva? Cum o să-mi pară rău? Cum o să ajung să doresc împărăția cerurilor? Cum o să-mi schimb viața dacă nu înțeleg întâi și întâi dragostea lui Dumnezeu? Iubiții mei creștini, ajutați pe oameni să se îndrăgostească de Dumnezeu. Ajutați pe copiii voștri să se îndrăgostească de Dumnezeu. Învățați pe oameni să se îndrăgostească de Dumnezeu și acolo se naște pocăința adevărată. Orice altă formă de pocăință este un fals, uneori foarte bine realizat, în care unii oameni trăiesc de la naștere până la moarte. Adevărata pocăință însă se naște ca rod al acestei iubiri pentru Dumnezeu. Dumnezeu nu este Dumnezeu dacă nu constituie fericirea ta, dacă nu constituie bucuria ta, dorința ta supremă, acela este Dumnezeul tău, acolo unde ți este inima, acolo unde ai vrea să rămâi. Discutăm de veșnicie? Păi noi nu putem, au pus niște astronauți într-un modul din acesta pe pământ și urmau să stea vreo 6 luni acolo, după un timp oricare s-a luat la bătaie, că nu se pot suporta unii pe alții. A zis, ce facem, domnule, urcăm pe ăștia pe Marte, 3 luni face aeronava la ducere și 7 ani la întoarcere, îi urcăm pe ăștia pe Marte și se luat la bătaie acolo. Cum să vorbești? Adică unii oameni au putut să stea 3 săptămâni acolo. Ajungi în casă, în familie, să te cerți cu vecinii tăi cu care ești aproape, nu vorbești, ești întunecat. Ce vorbești de veșnicie, măi, omule, de viață veșnică? Dacă tu nu poți să trăiești cu aproapele tău care este acolo, ce vorbești tu de viață veșnică? Ce ar fi viața aceasta veșnică altceva decât un iad? Dacă nu ai pe cineva acolo de care ești îndrăgostit, aceasta este veșnicia. Dragostea pentru Dumnezeu, nu miliarde de ani, nu mâncare, nu plaiuri, nu dealuri și râuri și grădini și ce mai am văzut desenați pe pereți. Viața veșnică este dragostea fără hotare pentru Dumnezeu. Este dragostea aceasta în care nu mai am putere să iubesc pe Dumnezeu mai mult și strig, dă-mi mai multă putere, Doamne. Aceasta e singura care poate într-adevăr să fie numită viață veșnică. Cuvântul lui Dumnezeu descrie grafic aici pe Iisus, Mântuitorul, care n-a luat nici chip de preot, nici chip de iudeu, nici chip de levit, nici chip de politician, nici de om bogat, ci a venit în locul cel mai de jos și a spus, a luat chip de samaritean. Și cei care erau în Israel au zis, nu zicem noi bine că ești samaritean și că ai drac. I-au spus lui Iisus treaba aceasta. Și prima parte, că ești samaritean, el nu numai că nu s-a supărat, dar a folosit o pildă lui și și-a ascuns identitatea lui dumnezeiască, acelui a cărui obârșie se suie până în vecii vecilor, până în veșnicii, a cărui viață este ca viața lui Dumnezeu, singurul care este deopotrivă cu Dumnezeu. Spune Pavel, care este întipărirea ființei lui, care este chipul lui Dumnezeu, acesta a venit sub chipul acestui samaritean milos. Nu scrie aici ce a făcut omul acela când a văzut atâta milă din partea omului acestuia și atâta har pentru cel căzut acolo. Nu scrie, rămâne mister. Dar nu este un mister pentru tine, în dreptul tău, să știi cum vei răspunde tu bunătății lui Dumnezeu. Când păcatul te va înconjura, nu va constitui pentru tine o ispită. Pentru că iubești pe Dumnezeu în așa fel încât păcatul ți s-ar pare o rănire a celuia care te iubește atât de mult și parcă aud iarăși cuvintele lui Iosif care a zis, cum aș putea să rănesc inima aceasta care m-a iubit așa de mult? Cum aș putea să fac, cum aș putea să răsplătesc lui Dumnezeu care m-a luat din fântâna în care m-au aruncat frații mei? Cum aș putea să răsplătesc astfel lui Dumnezeu? Măi, Doamnă, Tu nu cunoști pe Dumnezeu, dar trebuie să mă înțelegi pe mine. Pentru mine mai degrabă aș alege moartea decât dezonorarea lui Dumnezeu prin călcarea cuvântului Său, pentru că M-a iubit. Acesta este argumentul suprem care pătrunde în sufletul nostru și convertește cu adevărat. Credința nu este acest cortegiu funerar care vii prin biserici, vezi lumea supărată, întunecată, stă acolo la slujbe, repetă ritualul, repetă textele biblice, ca în noaptea aceea a lui Irod, când au venit și au întrebat unde e pruncul de curând născut, au repetat textele și au plecat la culcare. Religia nu este aceasta. Adevărata credință este plină de bucurie. Dumnezeu a întemeiat-o pe fericire. Adevărata credință. Fă lucrul acesta ca să fii fericit. Vreau să te văd fericit. Eu am venit aici, spune Mântuitorul, ca oile să aibă viață și să aibă viață din belșug. Aceasta este adevărata credință. Bucurați-vă și iarăși zic, bucurați-vă! Pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Mă desfătesc, Doamne, zice David în orânduirile tale, mă satur ca de o mâncare extraordinară când vorbesc cuvintele tale. Aceasta este credința. Dumnezeu însuși se numește fericit. Fericitul Dumnezeu. El este fericit să ne vadă pe noi fericiți. Altfel, ce onoare ar avea Dumnezeu dacă doar ne-ar da mâncare, îmbrăcăminte și celelalte, cele trebuincioase și asta e tot? Ce fel de părinți ar fi aceia care și-ar hrăni bine copiii și ar îmbrăca foarte bine, nu i-ar ploua în casă și atât? Și ai întâlni acești copii triști, atât de reci la suflet, întunecați, nu sunt iubiți, nu au pe cine iubi. Slava lui Dumnezeu este legată de fericirea noastră. Când oamenii vor vedea fericirea voastră, vor slăvi pe Dumnezeu. Viața de credință este zidită pe acest lucru. Și aceasta nu este o fericire pe care o dă drogul sau alcoolul sau desfrâul. Acestea nu dau fericirea. Acestea dau senzații care îmbată creierul. Asta e tot. Îl face pe un om pentru un moment să piardă legătura cu realitatea. Fericirea pe care o dă Dumnezeu însoțește pe un om indiferent pe unde trece viața. Necazuri? Nicio problemă. Ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Valea morții? Valea umbrei morților? Nicio problemă. Nu mă tem de niciun rău. Acest lucru dă pace sufletului. Acest lucru nu poate fi luat de la noi de niciun împărat, de niciun potentat, de nicio putere. Iadul întreg dacă s-ar ridica și ar încerca să smulgă din sufletul nostru bucuria aceasta, e cu neputință. Ea trăiește acolo. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Omule, ți s-a arătat ce este bine. Ce alta cere Dumnezeu de la tine decât nu să fii milostiv milos, să dai, să iubești mila. Adică să-ți placă lucrul acesta în adâncul sufletului tău, să te lase fericit când ai ajutat pe cineva. Nu, hai, ia și pleacă, nu să treci pe lângă unul care cerșește și arunci un ban și treci mai departe. Nu, să te lase fericit. Să iubești ce cere alta Domnul de la tine, decât să iubești mila. A doua venire, ea depinde de felul cum o privim. Satana știe despre a doua venire mai mult decât noi, o așteaptă mai tare decât noi, el știe că are puțină vreme, unii dintre noi nu știm lucrul acesta, el dă târcoale ca un leu căutând pe cine să înghită, el știe despre a doua venire, dar aceasta nu însemnează nimic. Pavel spune, m-am luptat lupta cea bună, am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cu una neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea, nu la cimitir, Domnul cel bun, Domnul judecătorul cel drept în ziua aceea, nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea sa, nu care au predicat despre venirea Domnului, care au demonstrat cu texte că vine Domnul, care au avut acest adevăr, frate. No. Celor ce vor fi iubit venirea Domnului. Acest lucru califică sau descalifică. Acest lucru pătrunde în sufletul nostru și schimbă. Aceasta este adevărata credință la care am fost chemați. Aceasta este adevărata pocăință. Aceasta este singura cale pe care Dumnezeu ne-a chemat să mergem. Aceea pe care Mântuitorul nostru a deschis-o cu propria sa viață. Când în camera de sus el a spus, Tată, te-am proslăvit pe pământ, adică le-am spus la oameni cum ești, am dovedit prin viața mea cum este Dumnezeu, Tată, te-am proslăvit pe pământ, spune el mai departe, am sfârșit lucrarea. Tot ce s-a întâmplat acolo la Golgota, tot ce s-a întâmplat cu leprosul, cu orbul, cu femeia desfrânată, cu mulțimile, cu preoții, cu farisei, cu Lazar mor de 4 zile, tot ce s-a întâmplat acolo, toate aceste lucruri aveau o singură menire și ea era aceea să ne arate nouă cum este Dumnezeu. Tată, te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a trimis pe singurul lui Fiu. Aceasta este explicația. Să lăsăm scenariile acestea apocaliptice cu controverse, Dumnezeu demonstrează una, demonstrează alta. Am ascultat pe cineva, mi se părea că e beat. Nu băuse săracul băutură, dar povestea niște chestii așa. Scriptura spune că motivul pentru care s-a întâmplat tot ce s-a întâmplat la Golgota, tot ce s-a petrecut acolo, motivul este unul singur, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Atât de mult te-a iubit Dumnezeu, acesta e singurul motiv pentru care trebuie să vii la El. Ai fost iubit și ești iubit și te iubește Dumnezeu nu cu o iubire capricioasă, te iubesc cu o iubire veșnică. Am citit săptămâna aceasta ceva așa de zdrobitor. Cred că sunteți la curent. Ați citit în 15 august 1714. Au fost executați în Turcia Constantin Brâncoveanu, 4 copii ai lui și trezorierul care l-a avut atunci, Enache Văcărescu. A venit sultanul, i-a mustrat și i-a numit haini pe oamenii aceștia, i-a așezat în genunchi. Călăul care era în spate cu barda pregătit să decapiteze așa capodopere ale lui Dumnezeu între oameni, cum erau prinții aceștia și cum era tatăl lor și omul acesta demn, Enache Văcărescu. Călăul acesta se repede la ele, a smuls căciula din cap. Toți sunt în genunchi, unul lângă altul. Lângă sultan sunt ambasadorii Germaniei, Angliei, Franței, Veneției, toți stau acolo și sunt martori la execuția lui Brâncoveanu. Sultanul îi dă o șansă lui Brâncoveanu și îi spune, poți să nu fii executat, poți să nu fii tăiat, să-ți taie capul ție și copiilor tăi, dacă devii turc, dacă te faci musulman. Dacă faci aceasta, poți să fii scăpat de la moarte.
Vă rog să urmăriți răspunsul lui Brâncoveanu. Glasul cel înnăbușit de credință al bătrânului Brâncoveanu răsună și zise, spăimântat de această insultă. Fiii mei, el nu a vorbit cu domnul sultan, nici ambasadorii care au fost acolo n-au îndrăznit să deschidă gura, au tăcut în mod laș, n-au vorbit nimic. Puteau să vorbească. Brâncoveanu scrie aici, a spus fiii mei, el discută cu copiii lui. Iată, toate avuțiile și tot ce am avut, am pierdut. Să nu ne pierdem însă sufletele. Stați tare și bărbătește, dragii mei, și nu băgați în seamă de moarte. Priviți la Hristos, Mântuitorul nostru, cât a răbdat pentru noi și cu ce moarte de ocară a murit. Credeți tare într-o aceasta și nu vă mișcați, nici nu vă clătiți din credința cea pravoslavnică pentru viața și lumea aceasta. La aceste cuvinte, sultanul Ahmed se făcu ca un leu turbat și porunci să li se taie capetele. Călăul înfiorător ridică securea și capul marelui vistier Ienache Văcărescu se rostogoli la pământ. Apoi începu cu uciderea copiilor. Când călăul ridică securea la capul feciorului celui mai tânăr al domnitorului Mateiaș, care avea numai 16 ani, acesta se îngrozi de spaimă, sărmanul copilaș văzând atâta sânge de la frații lui și de la Văcărescu, se rugă de sultan să-l ierte, făgăduind că se va face turc, se va face musulman. Însă părintele său, domnul, al cărui cap căzu în urmă, înfruntă pe fiul său și zise, mai bine să mori în legea creștinească decât să te faci păgân lepădându-te de Iisus Hristos pentru a trăi câțiva ani mai mult pe pământ. Copilașul ascultă și ridicând capul cu glas îngeresc a spus călăului, vreau să mor creștin, lovește. În urmă ucise și pe Brâncoveanul. Scrie ambasadorul Veneției, o, Doamne, o, Doamne, pana-mi tremură în mână când vă scriu, excelență, scria dogelui de Veneția, pana-mi tremură în mână când vă scriu, excelență, ceea ce am văzut. Mă întreb dacă putut a fi de față cineva să nu fi plâns văzând capul nevinovatului Mateiaș, tânăr tinerel rostogolindu-se pe jos lângă capul părintelui său, care se apropiase de al copilului pentru a-l îmbrățișa. Călăul stropit de sângele creștinesc face un salut sultanului și se retrage. Sultanul însoțit de plenipotențiarii Germaniei, Rusiei, Angliei se ridică să plece. Văzându-i cu ochii înlăcrimați, spuse sultanul că regretă acum ceea ce a săvârșit. Există un singur lucru care poate îmi ia o inimă. Dacă acest om cu suflet de fiar a fost înmuiat și a spus îmi pare rău, îmi pare rău de ce am făcut. Ce vei zice tu când vezi atârnând între cer și pământ pe cel mai nevinovat? Am fost odată la mormântarea unui copilaș de 3 ani. Era așa de frumos, avea o șăpcuță, era într-un sicriu. Parcă ți se rupea sufletul de nevinovăția lui și nu puteai să asociezi așa la 3 ani cu moartea, știi? Dacă era în vârstă sau... Dar era acolo. Am stat și m-am uitat lung și am zis, Doamne, cât este de nevinovat acest îngeraș? Pe cruce a fost cineva însă cu adevărat nevinovat. Dacă sufletul acesta a căzut totuși sub povara milei pe care a văzut-o în ochii acestor ambasadori și lacrimilor lor care a curs, a zdrobit până la urmă această inimă și a zis, îmi pare rău de ce am făcut. Ce vei zice tu privitor la viața ta când privești nu pe Brâncoveanu pe cruce, ci pe Fiul lui Dumnezeu, care a rostit pentru tine și pentru mine, Tatăl, iartă-l că nu știe ce face. Este vremea să vedem dorința lui Dumnezeu așa de tare de a ne vedea fericiți și bine. Veniți binecuvântații tatălui meu și moșteniți ce v-a fost pregătit de la întemeierea lumii, ale voastre, pentru voi au fost făcute. Mă duc să vă pregătesc un loc. După ce va fi gata, vin înapoi să vă iau, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi împreună cu mine. Acesta e planul lui Dumnezeu. Ce motiv să ai să spui nu lui Dumnezeu? Sau ce ai putea în schimb să alegi? Cine ar putea să-ți dea altceva care să... Ce ar putea să concureze cu bunătatea lui Dumnezeu? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Nu vezi tu că Dumnezeu are planuri mari cu viața ta? Dacă este cineva aici în mijlocul nostru care încă nu a gustat fericirea aceasta de a fi copil al lui Dumnezeu, încă nu și-a predat de plin viața în mâna lui, astăzi am vorbit cu o doamnă, azi dimineață, și ne-a spus la masă acolo, mi-a fost frică să-mi predau viața de plin în mâna Domnului, că mă gândeam, cine știe unde mă trimite? Sau cine știe ce îmi cere dacă mă predau de plin de așa? M-am predat cu măsură în caz că mă trimite sau îmi cere ceva care să pot să fug înapoi. Dar astăzi spunea dânsa, acum mi-am predat viața de plin și acum pot să spun că am gustat cu adevărat fericirea. Este cineva aici care ar dori să se ridice în picioare ca o mărturie înaintea tuturor oamenilor și să spună, eu doresc și am ales fericirea împreună cu Dumnezeu. Asta este alegerea mea, vreau să se știe public, așa mi-a scris o scrisoare cineva care s-a întors la Dumnezeu, a spus, citește scrisoarea asta la televizor, vreau să audă toată lumea, nu vreau să fie secret pentru nimeni de acolo. Și am citit într-adevăr în camera aceasta.